Dead Kennedys in Kill the Poor.
Niin, ehkä siinä on samanlaisesta ennakoinnista, nerokkaasta ennakoinnista kysymys kuin tuota aiemmin viitatussa levyraati biisin taltioinnissa 50-luvulta.
Niin.
Siis tämä oli siis 70-luvun amerikkalaista punkkia, jossa jo kehotettiin tekemään sitä, mikä nyt ehkä jonkunnäköisen uusliberaalin projektin jonkunnäköiseksi tavoitteeksi voidaan osoittaa.
Niin, tähän tietysti joku voisi väittää, että sosialismi on tappanut enemmän köyhiä kuin konsanaan.
Niin,
konsana,
niin.
Tämä nykyinen järjestelmä, mutta sanoppas Jukka, tämä on kysymys, jota mä oon miettinyt viimeisen muutamat vuodet joka päivä, että kun valtiolla on nyt enemmän rahaa kuin koskaan, niin miten sillä nyt ei muka ole varaa niihin hyvinvointipalveluihin, joihin sillä 80-luvun alussa esimerkiksi oli varaa, jolloin valtiolla kuitenkin oli invaatiot ja indeksit ja muut suhteutukset huomioon ottaen niin paljon enemmän rahaa.
No, tämä on sellainen kysymys, johon voi esittää hyvin monia vastauksia, joista kyllä munkaan pohdinnassa ei ole mitään lopullista tullut. Kyllä tämä minuakin on valvottanut aika ajoin tämä tematiikka. Tietysti helppo vastaus on se, että 80-luvun alkupuolella hyvinvointipalvelut eivät olleet yhtä kattavia. Niitähän laajennettiin huomattavasti 80-luvun lopulla.
No, sanotaan nyt sitten 80-luvun loppu. Muotoillaan kysymys uudestaan sen suhteen.
Aivan.
Ennen lamaa.
No, mutta silloinhan siis velaksi ja niin edelleen. Tämä inhorealistinen kela on olemassa. Mm. Ei pysytä siinä sen pitempään.
No, mä halusin kuitenkin huomauttaa tästä.
Ainakin semmoinen siinä on kiistatta mun mielestä tapahtunut, että olisi kiva nähdä joku laskelma, jossa tavallaan kun kaikki tällaiset hankkeet, missä pyritään ihmisen elinolosuhteiden parantamiseen, ihmisen vapauttamiseen ja kaikkeen tällaiseen, kaikki ne päätyvät aina siihen, että lisätään hallintoa. Ja mulla on ainakin semmoinen käsitys, että nimenomaan hallinnollinen hallinnointi jatkuvasti lisääntyy ja syö yhä enemmän määrärahoja.
Niin, siis tämä kai todettiin Berlusconin Italiassa, jossa siis Berlusconi nimenomaan nousi valtaan oikeisto-liberaalis-populistisella ohjelmalla, että valtio alas ja kaikki niin vapaaksi ja niin edelleen, ja ainoa tulos oli hallinnon lisääminen.
Niin, tuossa siis tämä on jotenkin
omilla miehillä tosi.
Ihan sama, niin kuin tämä niin hyvinvointivaltion rakenteiden keventäminen 90-luvun mittaan aivan varmasti on lisännyt nimenomaan tai kasvattanut hallintokoneistoa.
Mutta
ehkä se ei ole tyhjentävä vastaus siihen.
Niin,
toinen tämmöinen niin kuin inhorealistinen kompa, joka tässä on ehkä huomioitava, on myöskin se, että 80-luvun, 90-luvun taitteen laman jälkiseuraamukset aiheuttivat suuremman rasitteen kansantaloudelle kuin toinen maailmansota suhteellisesti mitattuna.
Niin,
pankkitukineen ja kaikkea tässä tällaista siis taloudellisesti. Totta kai onko muita mittareita enää olemassa? Miten voi puhua esimerkiksi henkisistä kärsimyksistä, jos henkeä ei ole, ja näin, koska toki fyysisten kärsimysten laskennallinen mallintaminen jää vielä vaihtoehdoksi.
Mulla on nyt kaksi kommentointitietä tässä valittavana. Joko käsittelen valtion velkaa tai sitten sitä, että teoreettinen fysiikka on henkitiede. Mutta
please käsittelen valtionvelkaa.
Jos palataan tähän, käsittelen valtionvelkaa. Mä sanoisin nyt kuitenkin, että valtionvelassa on se jännittävä puoli, että sitä ei tarvitse maksaa takaisin, toisin kuin muita velkoja ehkä tarvitsee. Siis valtionvelkahan on tämmöinen, itse asiassa jos kaikki maat maksaisivat valtionvelkansa, niin kapitalismi romahtaisi siihen paikkaan. Mutta sehän on tämmöinen niin kuin korkomenojen sen lisääntymistä, tietysti siinä pitää olla joku holtti, että se ei niin kuin lisäänny liikaa ja korkomenot ja niin edelleen ja uskottavuus ja luottokunnassa ja niin päin pois on tärkeää säilyttää, mutta eihän se ollenkaan pidä paikkaansa, että se velka jotenkin lankeaisi tulevien sukupolvien elämässä hetkellä X. Tämähän on pelkkää niin kuin harhautusta.
Niin, no siis se lankeaa joka vuosi 27 miljardin markan korkomenoina, mutta ei sen enempää. Mm. Ja tietenkin voisi ajatella, että jos se velka olisi maksettu, niin siinä tapauksessa niitä 27 miljardin markan vuosittaisia korkomenoja ei olisi.
Mm.
Mutta toisaalta
ne sitten keksisivät.
Mitäköhän ne sitten keksivät? Niin. Joo, se tota...
Otetaanko tähän väliin levy? Suotetaan vaikka nyt sitä sokkona täältä. Ja valitsemme sokkona Motte Hooplen kappaleen Saturday Gigs.
Ja tämä on siis Radio Helsinki, jota kuuntelette ja täällä studiossa keskustelevat Tuomas Nevanlinna vastapäätäni. Ja minä olen Jukka Rilanderi. Tänään on aiheena jonkunnäköinen hyvinvointivaltiokeskustelu, tai meneillään voisi sanoa. Keskustelimme aikaisemmin siitä, minkä takia valtion rahat tuntuvat nyt juuri niin vähäisiltä, vaikka itse asiassa niitä on enemmän kuin koskaan. Niin, tämä keskustelu jäi tässä nyt vähän ilmaan vielä.
Niin, keskustelu ikään kuin iskulauseena ollen, että jos meillä on tällainen nousukausi, niin mihin tarvitsemme lamaa?
Aivan, joo. Toisaalta kyllä, jos muistelee elämää 5 vuotta sitten, niin ainakin minulla oli paljon vähemmän, vielä vähemmän rahaa.
Se on yleensä ollut mun elämässä sellainen takuvarma, kun usein puhutaan taksikuljettajan barometreistä suhteessa pörssikursseihin, niin voisi olla Tuomas Nevanlinnan barometri on se, että aina kun minä olen köyhä, niin kansalla menee hyvin ja päinvastoin.
Mm. Eli siis sä oot onnistunut rahastamaan toisten hätää, mutta et vielä ole tätä menestyksen reseptiä nousukaudella löytänyt. Mutta siis sehän tässä on jännä tässä nousukaudessa ollut koko ajan, että se on jotenkin koskenut.
12 vuotta on ollut ihan hyvää aikaa, täytyy kyllä myöntää.
Jotain. No niin kuin henkilökohtaisesti.
Joo, näin on. No se on, tämän barometrin ruoka-anteeksi kuulijasta.
No se voi olla, että tämä nyt on viimeistään se kovan romahduksen merkki. Lama tulee. Toivottavasti erilaiset meklarit eivät jouda kuuntelemaan tätä lähetystä, sillä kurssit saattaisivat syöksyä kohti lattiatasoa jo tänään.
Niin, jo tarokkortit liitelisivät ilmassa. Ja. Joo.
Joo, mutta siis sä esitit aikaisemmin tällaisen teesin tavallaan valtion velasta, joka siis ikään kuin koko ajan sen olemassaolo estää ikään kuin koko ajan sitä, että hyvinvointia laajennettaisiin yhä laajempiin väestöpiireihin.
Siis argumentti on se,
niin. Eli, ja sun teesi se on siis se, että valtionvelka ei tarvitse koskaan maksaa, että se on ikään kuin semmoinen...
Niin, sitä ei tarvitse koskaan suorittaa loppuun kokonaisuudessaan mihinkään tiettyyn deadlineen tai eräpäivään mennessä.
Niin, että sitä ei otettu sellaisella asuntovelallisen 15-vuotissuunnitelmalla.
Ei, siis tietenkään. Valtionvelkahan on loputtomasti lykkääntyvä... Se on siis hallinnoitava velka, eikä eräpäivänä takaisin maksettava velka. Ja nämä on 2 aivan eri asiaa, koska valtio ei ole luonnollinen henkilö, vaan periaatteessa ikuisesti jatkuva ihminen. Siis tarkoitan ihmisen luonnoton ihminen.
Niin, pankkiirit kun lainaavat luonnolliselle henkilölle rahaa, niin siinä on kyllä hyvä pyrkiä juuri siihen, että ulos mitataan se raha takaisin sitten ennen kuin tämä luonnollinen henkilö ikään kuin aivan poistuu keskuudestamme. Joo, eli kaari on se asettaa viime kädessä ne mitat.
Niin, se asettaa sen velan jonkinlaiseen suhteeseen. Esimerkiksi 15 vuotta on tämmöinen. Voidaan kuvitella, että joku näilläkin aikoina ei lähes vielä 15 vuotta eteenpäin.
Ja valtiot taas on aina ikuisia, paitsi, ja erityisesti ne valtiot, jotka...
Niin kuin Neuvostoliitto esimerkiksi.
Joo.
Mutta niin, ei kun tarkoita vaan sitä, että se on aivan eri asia tämmöinen luonnollisen henkilön eräpäivävelka, jossa ulosottajat tulevat soittelemaan ovikelloa, jos sitä ei ole maksanut 15.3. mennessä. Valtionvelka on hallinnoitava. Valtionvelka on, se on tämmöinen uskottavuus syistä, sitä joudutaan lyhentelemään ja korkomenoja vähän niin korkomenomaksuilla lepyttelemään velkoja. Ja se on, kun se pysyy niin kuin hallinnassa sen, että se ei lisäänyt niin kuin holtitta, niin ei ole mitään tämmöistä. Jos näin tehdään, niin ei ole olemassa mitään sellaista ilmiötä, että tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan valtionvelkaa. Tämä se enempää kuin menneet
niin, tulevat sukupolvet joutuvat siis hallinnoimaan valtionvelkaa. Niin, eli voimme niin, nyt sulkeistaa tämän, joo, ja nauttikaa me siitä suuresti, mutta voimme nyt siis sulkeistaa tämän velka-argumentin keskustelun ulkopuolelle ja pohtia ikään kuin laajemmin sitä, että mistä johtuu tavallaan, tai mikä se todellinen argumentti siellä takana sitten on, että minkä takia nyt pitää elää erityisen säästävästi. Sehän tässä on ollut esimerkiksi niin kuin ammattiliittojen näkökulmasta veikkaisin, että viimeiset 15 vuotta on ollut hieman turhauttavaa aikaa, kun ensin oli lama, jolloin oli pakko antautua nollaratkaisuun kansantalouden pelastamiseksi, ja sitten tuli nousukausi, jonka jälkeen inflaatiopeikko jatkuvasti uhkasi koko olemassaoloamme ja elämän muotoamme, minkä seurauksena ammattiliittojen oli pakko tyytyä nollaratkaisuun, ettei se inflaatio kovasti lähtisi laukkaamaan. No, tämä on niin kuin tavallaan normaalin, niin sanotun tavallisen ihmisen elämäntilannetta kuvaa samalla tavalla, että tässä on jonkunnäköisen nollaratkaisuun ollut tyytyminen, koska aina on joku pakko. Ja tietysti se ikuiseksi säädetty pakko tässä nyt on se valtion velka. Mm.
Mutta siis tavallaan siinä se valtiovelan viikatteen alaisuudessa elävä kansakunta joutuu niin kuin lykkäämään sitä omaa onneaan juuri samalla tavalla kuin siis, että mehän eletään sellaisella oudolla tavalla stalinistisessa tilanteessa sikäli, että Neuvostoliitossa aina tietysti oikeutettiin kaikki sillä, että olemme matkalla kohti kommunismia, joka oli jonkinlainen projektin lopputila. Ja että uhraukset tänään ovat sellaisia, että ne tulevat monikertaisena huomenna takaisin. Ja tämä ikuisen lykkäämisen metafysiikka, jos niin sopii sanoa, niin oli tietysti se. Ja tämähän nyt on tietysti sama tavallaan niin kuin liberalismin oloissa ja niin kuin tämmöisen taloudellisen ajattelun jylävyyden oloissa on niin kuin samantyyppinen, että aina sanotaan, että nyt ei ole varaa. Koska jos me nyt...
Meillä oli kotona tällainen...
Jos me nyt maksetaan, niin...
Otin perheyhteydessä esiin esimerkiksi harrastustarpeen, niin silloin tuli juuri tämä sama argumentti, joka täällä myöskin valtion johdon taholta ikään kuin isällisesti
harrastusvälinettä ei koskaan tullut.
Harrastusvälinettä ei koskaan tule, vaan aina täytyy ponnistella sen saavuttamiseksi. Mutta toisaalta eikö tämä nyt ole tämä modernin maailman... Niin kuin logiikka
se tietysti,
sinänsä juuri tämä ikuinen lykkääminen ja tavallaan elämähän koostuu kaikesta siitä, mitä sitten tehdään sen lykkäämisprojektin aikana. Eli tavallaan niin kuin onnen tunteen ikuinen lykkääminen saa modernin ihmisen ikään ponnistelemaan ja tavoittelemaan.
Se on vanhempikin rakenne. Voidaan ajatella, että kuoleman jälkeinen elämä on tällainen ajatus, että sitten... Niin kuin, sitten kun kuoleman jälkeinen elämä alkaa, niin sitten vasta päästään asiaan käsiksi.
Mutta eikö se tätä taustaa vasten olisi aivan hirvittävä tilanne, jos joku mouho pankkiri esimerkiksi menisi antamaan Suomen valtionvelan anteeksi tai se jollakin lailla tulisi maksettua. Sehän niin on, mitä sitten? Sitten ollaan ikään kuin paratiisin portilla ja silloin me vaaditaan jo aivan valtavia itserankaisustrategioita, joilla tämä onnentunteen saavuttaminen voitaisiin silloin estää joukkomitassa.
Niin, se on kieltämättä tässä paratiisia tavoittelevan kulttuurin ristiriita on siinä, että paratiisia ei suin surminkaan saa tavoittaa. Se on
niin se on se pahin onnettomuus,
meidän kulttuurin kiristys ja kaunistus. No näihin valoisiin näkymiin päätämme tämän keskustelutuokion, mutta emme tätä ohjelmaa. Ja soitamme seuraavaksi.
Tuomari Nurmio ja köyhien ystävät esittävät vetoomuksen maailman äideille.
No niin, täällä jatkavat Jukka Relander ja Tuomas Nevalina, eli minä. Ja tuossa äsken saitte kuulla kaupallisen radion mainoksia.
Niitäkin Radio Helsingillä on siis nykyään tarjota. Hyvät mainostajat, jos satutte tätä ohjelmaa kuuntelemaan, niin lähettäkää ihmeessä lisää. Me selviämme silloin vähemmällä puheella näistä osuuksistamme. Keskustelu on käsitellyt tänään niin kuin hyvinvointivaltiota, sen jonkinnäköistä kriisiä ja rahoituspohjan onttoutta siitä huolimatta, että rahaa on vaikka kuinka paljon. Kaiketikin kysymys on kalliista rakenteesta, mutta se mikä näissä hyvinvointivaltiokeskusteluissa usein tulee esiin on semmoinen hyvin kahtalainen olemus tällä. Tämän niin kuin hyvinvointivaltion hyvin kahtalainen olemus. Ja en aina oikein tiedä, että mihin sillä viitataan, eli hyvinvointivaltiosta puhutaan siis ikään kuin sosiaalivaltiona, milloin siis harrastetaan tulonjakoa ja köyhien auttamista ja julkisia palveluita. Ja toisaalta siitä puhutaan byrokraattisena koneistona, keskitetyn hallinnoinnin, valtion yritysten jonkunnäköisenä Kekkoslovakiana, jossa sitten ikään kuin hallinnoidaan ihmiset kuoliaksi tai kuka se sanakaan, että tämän tyyppisen valtion tavoitteena on suojella ihmisiä, kunnes valtio sulkee heidät sarkofagiin, jotta he eivät vahingoittaisi itseään. Ja eikö tässä ole kuitenkin kahdesta hieman erilaisesta asiasta kysymys? Voitaisiko ajatella, että olisi olemassa jotenkin rakenteeltaan dynaamisen raikas, mutta silti ihmisistä huolta pitävä yhteiskunta?
jonkunnäköinen AY-nusun.
Toive omi. Niin tämän on Jukan ja minun vanha määritelmä poliittisesta sijoittumisestamme poliittiselle kartalle. Olemme siis AY-nusuja, hyvä yleisö.
Tämä nuori suomalaisen liikkeen ammattiyhdistys siipeä siis.
Niin, Tanskahan on tunnetusti maailman paras maa.
Niin, paitsi sitten mä en tiedä, onko se tätä strategia on ollut kovin menestyksekäs, koska mä oon hyvin usein tavannut hyvin omalaatuisia tanskalaisia ja tuntunut olla niin heidän seurassaan kiusaantuneeksi.
Jaha.
Mutta mä oon sukujuuriltani neljäsosa tanskalainen, että ehkä tämä on vain itseinhoa. Puhutaan mieluummin siitä, että minkä takia Tanska on sinun mielestäsi maailman paras maa.
No Tanska vastaa.
Vaikka kuuluukin NATOon.
No. Ei näitä yksityiskohtia nyt tarvitse tästä kaivaa. Niin, se Tanska on siksi hyvä maa, että siellä yhdistyy, siellä on pieni jo tällainen keski-eurooppalaisen kulttuurimaan tuulahdus, vapaus, annoshulluutta, piittaamattomuutta terveysnormeista, oikea filosofinen käsitys valtionvelasta, kummallinen kieli, jota puhuu pieni kansa. Ja muut tällaiset tunnusmerkit, joilla meillä on tapana jakaa valtioita vuohiin ja lampaisiin. Ja Tanska saa, ja siis kuitenkin myös tämmöinen skandinaavinen hyvinvointiva. Ja se on mielestäni saa korkeat pisteet kaikilla kriteereillä.
Enpä menisi tätä nyt kieltämään, mutta onko Tanskassa ne mielestäsi jotenkin oivallisella tavalla sitten onnistuttu yhdistämään tämmöinen spontaani, intuitiivinen, iloitteleva valtionhallinto ja sitten samalla kuitenkin korkea sosiaaliturva.
No ainakin siellä se, mikä Tanskassa myös Hollannissa miellyttää, on tämmöinen niin kuin valmius yhteiskunnallisiin kokeiluihin. Siis meillähän konsulttinoita tohtorit puhuvat innovaatioista päntiönään, mutta sitä ei koskaan ikään kuin sovelleta politiikkaan. Että voisi tehdä politiikan alueella jotain kokeiluja, ikään kuin kokeita.
Niin mä oon joskus miettinyt kanssa tätä toisaalta, siis vapaamielisyyden paratiiseja, nämä kummatkin kovasti yrittävät olla, ja eikö siinä sitten kuitenkin ole sitten taustalla äärimmäinen tiukka pipoisuus, joka pakottaa niin kuin ikään kuin sovittamaan itseään hyvin vapaamielisen kulttuurin kautta. Kukaan ei esimerkiksi ole niin säästäväinen kuin hollantilainen. Saksalaiset ovat kaukana jäljessä. No. En ole esimerkiksi koskaan tavannut hollantilaista, joka polttaisi kaupasta ostamia tehdasvalmisteisia savukkeita. Mutta
Se on lauhempaa polttaa sätkiä.
Niin ehkä se on, vaikuttaa aavistuksen tiukkapipoiselta.
Mutta jos ajatellaan Ruotsia, niin siellähän tehdään tämmöisiä niin päätökset aina niin moralismin pohjalta, että siellä on taas keksitty, että näin on pakko voida olla. Koska meidän moraalimme sanoo, että niin on oltava. Ja siis maailma olkoon sellainen, tai maailman on pakko olla sellainen. Mutta jotenkin tässä tanskalaisessa esimerkiksi sosiaalisessa innovoimissa, poliittisessa kekseliäisyydessä on sillä musta ei nyt niin väliä, että kokeiden pointti on nyt osaltaan se, että ne ei aina kaikki onnistu. Että sehän riski siinä tietysti on. Mutta niinhän on. Sitä yrityksetkin ottaa riskejä. Että se on.
Se on yleensä merkki huonosta politiikasta, jos se kerta toisensa jälkeen saavuttaa tavoitteensa.
Niin, sellaista politiikasta en tosin ole kuullut. Me voisimme soittaa tähän väliin levyn, joka on nuorison suosiman, siis 70-luvun nuorison suosiman Ramones-yhtyeen
siis
kappale.
Tuomas Nevalinnan nuoruuden nuorison.
Kappale Teenage Lobotomy. Niin, hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. Minun on vaikea puhua tässä, koska minulle ojennettiin juuri Lifestyle-lehti käteen. Mutta joka tapauksessa täällä on äänessä siis on Tuomas Nevalinna ja kumppanina, niin täällä Jukka Relander ja toimitamme tässä ohjelmaa, jolla ei ole nimeä.
Ja tämän ohjelman foorumina on Radio Helsinki, joka on siis paikallisradioasema. Aivan, radiohelsinki.fi. Aivan. Ja keskustelun teema.
Saunalahti.fi, jos ollaan tarkkoja.
No, onko tuo jo kannalla omistussuhteiden puolesta, sitä en tiedä, mutta keskusteluteema on tehasti rönsyydet jollakin tavalla löyhästi hyvinvointivaltio kysymysten ympärillä, ja ihmettelimme juuri ennen edellistä kappaletta sitä, että onko Tanska hyvä maa vai ei, ja pitäisikö Tanskan malli alkaa laajemmin soveltaa ainakin ennemmin kuin surullisen kuuloiseksi muodostunutta Uuden-Seelannin mallia joskus aikaisemmin, tai Amerikan mallia, mikä tuntuu nyt olevan kovasti suosiossa.
Uusi-Seelantihan oli susi, kävi sitten ilmi myöhemmin.
Niin, siitä ei sitten oltukaan enää niin innostuneita, kun se kansakunta ikään kuin ajautui vararikon partaalle. Mutta eikö se todellakin täyttänyt tämän aikaisemmin peräänkuuluttamasi kokeilevan politiikan kriteerit? Tavallaan seurauksista piittaamatta otetaan innovatiivinen askel aivan uuteen suuntaan. Niin, sieltä puuttui se herra X, joka sanoo ei.
Sanan säiläsi touché-osuma, Jukka. Olet aivan oikeassa, osuit heikkoon kohtaan. Kenties olin tässä väärässä.
Olet siis valmis kannattamaan hyviä kokeiluita.
Ei, minä puolustin miehekkäästi kokeilujen riskejä. Siis,
ja mikä on tietysti kokeillessa, jos maalla on 60 miljoonaa lammasta, niin kuin ne kuudella siellä.
Niin, jotka nehän alistuvat lähes mihin tahansa kokeiluun. Mutta niin.
Mutta varsinainen kysymys kaiketikin on
mutta
se,
siis, että sanotaan nyt, verrataan sitä nyt Suomeen esimerkiksi. Mikä tekee Suomesta kaiken niin kuin kokeilevan, ideoivan, innovoivan politiikan vastamaan tai painajaisen, on siis tämä budjettikehysasia. Siis täällähän on kaikki jo ammoin 8. päivänä maailman luomisen jälkeen tehtiin budjettikehys Suomeen. Ja siinä on siis kaikki asiat pykälöity.
Veikkaan, että 7. Se oli juuri silloin, kun herra leppäsi, että rupesivat budjettikehystä rustaamaan, mutta niin, oli hyvä kuitenkin.
Näin on ehkä, mutta sitten tätä budjettikehystä ei sitten ole muutettu, sitä on vain höyläilty ja taputeltu ja kiiloteltu ja puhalleltu, mutta tietysti tämä on nyt niin kuin kaksiteräistä puhetta, koska tietysti monet niin sanotun hyvinvointivaltion saavutuksista myös kätkeytyvät tänne budjettikehyksen sisälle.
Niin, voi olla hyvinkin, että monet vastustamasi poliittiset ajatukset, niin ajattelijat nimenomaan esimerkiksi, niin saattaisivat hyvinkin innokkaasti olla poistamassa tätä koko budjettikehitystä.
Vanha demokratian kannattajan ongelma, että siinä kansa saa äänestää.
Joo. Niin tuo on toinen tämmöinen niin kuin suomalaiselle poliittiselle kulttuurille ehkä ominainen piirre. En tiedä, tästä olisi kiva kuunnella jotain vertailevia mietteitä. Tuntuu olevan sellainen, että hallituksen politiikka on jotenkin lähtökohtaisesti oikeaa, ja jos ei se kansalle kelpaa, vaihdetaan kansaa. Tai jos hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, jos eduskunta ei nauti hallituksen luottamusta, vaihdetaan eduskuntaa. Että se jotenkin niin kuin, siinä on aika isot momentit ikään kuin tässä väännössä mukana.
Niin, no tämä.
Enkä nyt viittaa pelkästään mystiseen herra X:ään, joka voitaisiin koska tahansa korvata robotilla, joka sanoo ei vaan tästä yleisestä niin kuin rakenteesta, mikä.
Niin. Siis Lipponenhan on Suomen pitkäikäisin pääministeri, joka se niin menee. Mutta
yhtäjaksoisesti virassa olleena ehdottomasti pitkäikäisin. Mulla, että ei Suomen historiassa muita esimerkkejä siitä, että sama pääministeri olisi jatkanut vaalien yli, istuttuaan jo täyden vaalikauden.
Niin.
Ainutlaatuista sinänsä.
Siinä pieni pätkä poliittisen historian triviaa teille, hyvät kuuntelijat. Jos me soittaisimme nyt tähän väliin levy, joka on Dave Lindholmia. No niin, siinä Dave Lindholm haaveili pienestä taivaasta. Me totesimme jo tuossa aikaisemmin, että iso taivas olisikin katastrofi meille länsimaisille ihmisille.
Niin, siis juuri se tavoitteen lopullinen ja peruuntumaton toteutuminen ainakin ratkaisevalla tavalla mullistaisi elämän muotomme, joka perustuu siihen, että pyrimme tuota tavoitetta kohden.
Näin on. Meillä on tässä edessämme päivän lehtiä ja huomaamme, että jälleen kerran lehti on ollut pakko tehdä, vaikka mitään ei ole tapahtunut.
Tämähän on... Kyllä, täällä on esimerkiksi hyvin merkittävä raportti suomalaisesta kulttuurielämästä. Nimittäin kulttuuriministeri Suvi Lindén on nyt olosuhteiden pakosta joutunut vaihtamaan harrastuksensa kohdetta hiihdosta lumilautailuun.
Jaha.
Ja hän on ollut Rukalla seuraamassa lumilautailukilvoittelua, jossa suomalaismenestystä tuli vissiin maailmankapin osakilpailussa viidennen sijan verran, mikä tietysti kulttuurimme tilasta huolestuneelle ministerille oli mannaa.
Täytyy nyt odottaa 48 tuntia vähentää ennen kuin riemastumme tuosta sen enempää. Täällä oli sitten taas täällä Ilta S-lehdessä. En nyt mainosta sen enempää, koska yhtiö ei ole maksanut meille mitään.
Eikä edes maininnut meitä.
Niin. Ilta S-lehdessä uutisoidaan Harkimosta ensimmäisellä sivulla, mikä on aina jonkinlainen
merkki tapahtuman köyhästä viikonlopusta.
Niin uutispäivän merkki.
Joo. Täällä on sen sijaan kyllä Ilta L-lehti kovasti otsikoi jo etusivullaan siitä, että poliisit on nyt suljettu ne internetin pornosivuilta, mikä varmaankin poliiseja kovasti sapettaa ja odotettavissa on entistä terävämpiä iskuja kettutyttöjä vastaan tämän frustroitumisen kasvaessa.
Niin. Täällä taas Ilta S-lehdessä Niinistö ilmoittaa puolustavansa Lipposta. Uutispäivä mielestäni köyhenee sivulta.
Muistaakseni tuossa artikkelissa tarvittiin vielä todeta Niinistön sanoneen, että hänen ja Paavo Lipposen välillä ei vallitse merkittävä poliittista erimielisyyttä mistään kysymyksestä. Jos minä olisin Paavo Lipponen, olisin tästä lausunnosta kovin huolissani.
Jos olisin demarien kenttäväki, niin olisin ainakin huolissani siitä. Mutta luojan kiitos, en ole demarien kenttäväki, vaan olen...
Olet aivan liian nuori demarien kenttäväki.
Nusujen paikallisradio Siipeä. Ja siksi paikallisradio ihmisen silmään osuu täältä Ilta S-lehdestä radiokajauksen toimitusjohtajan Pekka Turpeisen yleisön osasta kirjoitus, joka... Pekka Turpeinen jyrisee tässä Marko Bjurströmille ja kysyy, että tietääkö Marko Bjurström ihmissuhteista kaiken mahdollisen. Ja tässä on jonkinlainen riita sitten. Riita tämän radion ja Marko Bjurströmin välille sukeutunut yhteistyö kumppanuudesta. Ja siitä on osittain motivoitunut tämä toimitusjohtaja Turpeisen hyökkäys Marko Bjurströmiä vastaan.
Ja kysymys on siis jostakin aivan toisesta paikallisradioasemasta kuin tämä.
Joo.
Mitä ilmeisemmin. Täällä on sitten taas toinen ihmissuhdeekspertti, hellä vallankumouksellinen psykiatrian alalta, eli Ben Furman saanut kovastikin palstatilaa. Ilta L-lehdessä hänen palatessa TV1 ruutuun ja hän vetää tällaista keskusteluohjelmasarjaa, jossa
Ben Fur saanut 12 emmaa.
Ben Fur ei ole saanut 12 emmaa, mutta hän kehottaa ihmisiä katsomaan ongelmien sijasta eteenpäin.
Jaha.
Eli hän siis vetää keskusteluohjelmaa, jossa käsitellään ongelmia, mutta katsotaan niiden sijasta eteenpäin. Mikä on tietenkin positiivinen viesti.
Sanoin, tähän asti ongelmat ovat katsoneet eteenpäin, mutta nyt me katsomme eteenpäin.
Ehkä se on joku tämmöinen logiikka siinä on. Furmanin mielestä siis hän on kyseenalaistanut tällaisia monia psykiatrian oppeja ja dogmeja ja toteaa, että ihminen voi itse tarttua elämäänsä. Ja
tämä kutsutaan lyhytterapiaksi.
Joo.
Lyhytterapialla on monia eri muotoja, niin kuuluisin lienee ulos. Sitten on pääpystyyn terapia, paistaa se aurinko risukasaankin. Hoitolathan ovat kasvaneet kuin sienet sateella viime.
Sitten vielä tietysti tämä lyhytterapian oma myllyhoito-ohjelma, eli potku persuksiin. Tämä on vähän rankemmasta päästä sitä lyhytterapiaa.
Myllyhoito.
Tietysti hyvähän se on ongelmien sijasta katsoa eteenpäin. Mm. Siellä voi eteenpäin katsellessa nähdä vaikka mitä, etenkin kun se tulevaisuus on aina semmoinen, joka ei ole eteemme hahmottunut minään vakiintuneena rakenteena, vaan se on kuviteltavissa milloin miksikin, niin sinnehän on mukava sitten heijastella kauniita kuvia eteensä ja katsella niitä.
Ben Furman Shown juontaja kehotti katsomaan eteenpäin kohti televisiota. Tämä on todellakin, tämä lyhyt terapia on meidän yhdessä kiireessä, yhä kiireisemmäksi käyvässä maailmassa. Ihmisillä ei kerta kaikkiaan ole aikaa pitkiin terapioihin. Kenellä nyt kiireisellä konsultilla tai sisällön tuottajalla olisi nyt aikaa muutamaa minuuttia kauempaa keskustella jonkun psykologisen koulutuksen saaneen ihmisen kanssa.
Se on ehkä vähän samanlainen kuin tuntibordellin iltapäiväpanot tai pikaruokalan mukiin, kannelliseen mukiin pakkaava kahvi, jonka voi nauttia matkalla.
Aivan.
Se sopii kiireiseen elämänmuotoomme toki aivan loistavasti.
Jos me soitamme äkkiä tähän väliin levyn, Sly Stonea, hyvä yleisö.
Jota siis vedän minä, Jukka Relander, täällä yhdessä Tuomas Nevalinnan kanssa, ja tämä on Radio Helsinki, ja olemme juuri täällä käyttäneet tämän äskeisen kappaleen tarjoaman tauon lukeaksemme päivän iltapäivälehtiä ja ammentaaksemme niistä herkkupaloja, jos sieltä nyt sellaisia löytyy, mutta sikäli olemme olleet hieman pettyneitä, että tänään on kaiketikin ollut erittäin huono uutispäivä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat Ilta-S-lehti on lähinnä tyytynyt parin autoilu-uutisen lisäksi julkaisemaan tämmöisen avioero-teemanumeron, jossa erilaisia avioeroja käsitellään kovasti. Erilaiset avioliitossa olleet ihmiset kertovat ollansa kotona aivan hukassa, tai joku toinen avioliitossa ollut. Tämä on kahdesti eronnut Maisa koki itsensä uhriksi avioliitossa, mutta näillä tarinoilla on onnellinen loppu, sillä nämä avioliitot ovat päättyneet ja ihmiset eläköön se pieni ero.
Myöskin Ilta L-lehden Glamour-palstaan hieman maanantai-terässä rohkenisin sanoa, koska siellä haastatellaan Miss Suomen taustahenkilöä.
Joo, siis ei ole Missi Keisari Eino S. Makunen, vaan niin, mikä se etunimi nyt olikaan.
Sellaista viikonpäivää ei ole vielä keksitty, että hän pääsisi Glamour-palstalle. Mutta joka tapauksessa myös tämäkin on jo lievä maanantai-myönnytys Glamourin käsitteelle. Tyhjää puhetta. Tähtäämme voittoon Miss Universum-kisoissa. Siis
tähtäämme.
Niin, ja
voittoon. Tämä koko siis missitiimi, joka tähtää voittoon.
Se ilmeisesti oikaistaan muissa lehdissä olleet tiedot, joiden mukaan he tähtäävät kuudenteen sijaan Miss Universum-kisoissa.
Se on se Suomen jääkiekkomaajoukkojen vanha strategia, että pieni numeroiseen tappioon tässä tähdätään niin kunnallisesti.
Se oli siihen aikaan, voi kun riittäisi pieni taivaslogiikkaa, kun sitä pronssia jahdattiin 70-luvulla. Joo.
Mut sen sijaan täällä kyllä Ilta-S-lehdessä kerrotaan paljon kuuluttavampi missimaailman uutinen, nimittäin feministien iskuun sotkenut Ruotsin missifinaalin. Sinne on siis kaiketikin studioon tunkeutunut ihmisiä, jotka eivät suinkaan kelvanneet kilpailun osanottajiksi. Ja eivätkä ehkä sitten sellaiseksi halunneetkaan.
feministit Jonna Rytteli ja Fia Sandlund hyppäsivät suorassa TV-lähetyksessä lavalle kesken missikisojen kruunajaisia. Heidän mittojaan tässä ei mainita, niin?
Ei mitään, ei mitään. No, se on tämä feminismikierros, joka usein ratkaisee nämä kisat nykyään.
Se olisikin jo äärimmäinen provokaatio, jos missikeisari Makunen itse ryntäisi lavalle kesken missifinaalin, tai yleensäkin, jos joku esimerkiksi feministiosasto sijasta sovinistiosasto ryntäisi sinne kaljamahoineen, niin se kyllä se tekisi paljon tuhoisampaa jälkeä kuin muutaman söpön feministin pukkaaminen sinne banderolleineen.
Tärkeintä ei ole ruma ulkokuori, vaan sisäinen kauheus, minkä Eino Makunen hyvin tietää. Niin, tämä mies-naisteema on sikäli mielenkiintoinen, että satuin eilen käymään katsomassa tämän Hotakaisen elokuvan klassikko, tai siis Kari Väänäsen Hotakaisen kirjaan perustuvan elokuvan klassikko. Ja siinä oli mainio pätkä kerran, kerta kaikkiaan ei mikään muoto puhdas elokuva osuma tai napakymppi, kaikki mitä mä sanoisin elokuvallisessa mielessä, mutta satuin nimittäin näkemään vähän aikaa sitten toisen elokuvan, amerikkalaisen elokuvan 15 minutes tai 15 minuuttia, jossa myös käsiteltiin tätä.
Se oli ihan kahden tunnin elokuva kuitenkin.
Kyllä, joo. Siinä käsiteltiin, tämä nimi perustui Andy Warholin kuuluisaan sutkaukseen.
Jokaisen ihmisen pitäisi saada olla 15 minuuttia elämässä Radio Helsingin toimittaja.
Juuri. Ja niin, joka tapauksessa tämä 15 minuuttia, 15 minutes elokuvassa, muun muassa De Niro taas ja niin edelleen, niin käsittelee tällaista Itä-Euroopasta tulevia murhaajia, jotka alkavat harrastaa ihmisten tappamista päästäkseen julkisuuteen ja nauhoittamalla nämä murhat ja niin edelleen. Tässä Hotakaisen elokuvassaan oli pitkälle sama teema, koska päähenkilö on kirjailija, joka ryhtyy julkisuustempaukseen saadakseen päiväkirjansa julki. Koska esittää siinä tietysti sinä
saadaan. Tähän ei kuitenkaan sitten tapa siinä ketään matkalla.
No en paljasta juonta henkilölle, jotka eivät ole lukeneet kirjaa tai nähneet vielä elokuvaa. Siinä.
Täällä, et paljasta juonta ihmisille, jotka eivät vielä lukeneet elokuva-arvostelua.
No, miten vain. Joka tapauksessa niin. Tässä elokuvassa käsitellään myös tätä julkisuuden roolia. Täytyy sanoa, että kyllä olin ylpeä siitä, että olen suomalainen. Kyllä se oli vaan niin paljon parempi elokuva kuin 15 Minutes, joka oli jo jätti vastenmielisen ja sekavan olon siitä, että siellä oli hieman kriitikoita kosiskeltu jollain muka yhteiskuntakriittisellä teemalla, jotta saataisiin tehdä vanha kunnon toimintajännäri. Ja tässä klassikkoelokuvassahan Hotakainen tai käsikirjoittaja tekee tämmöisen klassisen ja modernin miehen erottelun.
Ja mikä me se olemme, olikaan kaikessa lyhykäisyydessä?
Me olemme juuri niitä moderneja miehiä, joita nykyään kuulee medioissa, joiden tehtävänä on kommentoida klassisia miehiä.
Aivan, joo. Siis, mutta tässähän me siis samalla teemme Kari Hotakaisesta nimenomaan klassisen miehen, kun häntä täällä kommentoimme.
Aivan. Ehkä on tässä aina ollut hieman kaksiteräinen tapa.
Kommentoivan modernin miehen tie sitten kuitenkin lisää meidän kotiuskottavuuttamme.
Niin, tosin. Mikäli, no.
Mut sikäli kyllä muutenkin, hyvät kuuntelijat, kehotan teitäkin ja itse tätä aion noudattaa suosimaan kotimaista elokuvaa amerikkalaisen kustannuksella. Minä olen nimittäin henkilökohtaisesti yhtynyt Helsingin Sanomien toimittaja Antti Blofieldin esittämään amerikkalaisten tuotteiden boikottiin vastalauseena Bushin lausunnoille hiilidioksidikysymyksessä. Eli siis Amerikan.
Ennenhän amerikkalaiset tuotteet menivät yleiseen kuin häkä.
Aivan, mutta nyt on siis hiilimonoksidin sijasta kysymys hiilidioksidista.
No,
tässä on hyvin, hyvin merkittävä ero. Yhden ero, mikä se yksi ikinä sitten onkaan. Ilmeisesti tässä viitataan happimolekyyleihin, jotka ovat kiinnittyneet siihen hiilimolekyyliin, mutta joka tapauksessa vieläkin oleellisempaa tämän kysymyksen suhteen on siis se, että George W. Bush on sitä mieltä, että
että hiilidioksidi on itse asiassa ihmisille ihan hyvästä ja sen päästöjä ei nyt tarvitse lainkaan rajoittaa, koska se ei ole haitallinen aine ja sen seurauksena siis hänen tuota päätöksensä tässä pitää Amerikan Yhdysvallat.
Hän on klassinen mies.
Hän on todella klassinen mies, jota on syytäkin kovasti kommentoida. Ja tuota, englantilainen lehti Guardian sitä aika nokkelasti kommentoikin toteamalla, että tuota, lyhytnäköisistä ja katastrofaalisista poliittisista päätöksistä tunnetuissa Yhdysvalloissa tämä on jo ennen näkemätöntä. Tai jotain sen tapasta, mutta joka tapauksessa siis Amerikan Yhdysvallat ovat vetäytyneet ihmiskunnan yhteisestä. Aivan no, kyllä, no. Mutta Amerikan Yhdysvallat ovat siis vetäytyneet ihmiskunnan yhteisestä hankkeesta torjua kasvihuoneilmiötä ja niin poispäin. Ja sen takia minä taas vetäydyn ihmiskunnan yhteisestä hankkeesta tukea Amerikan Yhdysvaltojen kansantaloutta ja pyrin katsomaan kotimaisia elokuvia, eurooppalaisia elokuvia. Ja mielelläni ostan kaupasta eurooppalaisia äänilevytteitä ja kaikkea muuta. Ja yritän välttää amerikkalaisten
no
tuotteiden
niin, julistamme
käyttämistä.
Siis hyvät kuulijat, julistamme nyt boikotin yhdysvaltalaisille tuotteille.
Mitä ne sitten ikinä ovatkaan?
Lieneekö, tämä voi kuulostaa Jukka hieman vainoharhaiselta, mutta uumoilen, että ei taida olla montakaan tuotetta, jonka lonkerot eivät johtaisi Yhdysvaltoihin nykymaailmassa.
Niin, no sitten tietysti se riippuu siitä, että mikä on lonkero. Toisaalta esimerkiksi pitääkö tuota, boikotti ulottaa Nokian kännyköihin, koska se on 80% käsittääkseni amerikkalaisten omistama, mutta kyllä minä nyt tässä julistan Nokian suomalaiseksi tuotteeksi ja tuota, edelleen harrastan voimakkaasti Nokian tukemista puhumalla siihen joka päivä.
Japanilainen nimi. Herra nähköä, miten se nyt säilyy boikotilta. No oli miten oli, me kuitenkin boikotoimme. Aina kun meille ehdotetaan boikottia, niin me suostumme. Meidän, tota,
ja tämä boikottisanan käyttö sinänsä, niin sekään ei viittaa Amerikkaan, vaan se oli eräs irlantilainen boikott-niminen upseeri, johon tämä boikottaus ensimmäisenä kohdistui, liittyy käsittääkseni hänen suhteeseensa alempien sosiaalisiin kansankerrostumiin. En muista yksityiskohtia tässä
tarvitaan.
Niin kuin häntä boikotoitiin.
Kas. Hän oli niin köyhä, että hänet boikotti.
Ei, vaan kyllä hän oli
rikkaiden sietokyky oli niin aikoihin.
Hän oli pehtoorina. Hän taisi olla tuota brittiarmeijan majuri, joka oli pehtoorina jollakin lordilla. Ja käsittääkseni kohteli köyhiä kovin kaltoin. Ja tämän seurauksena hänet siis julistettiin klassiseen boikottiin.
Ai niin,
ja tämä käsite niin, syntyi niin, juuri tästä. Ja hän oli sitten pakotettu vetäytymään Englantiin takaisin, jossa oli sitten tämän boikotin tavoitteena.
Tämä on eräänlaista kulttuurihistoriallista etymologiaa. Minä, joka olen vanha etymologiafriikki, niin sydämeni tästä entisestään lämpenee.
Mutta nyt tällä hetkellä siis boikotin kohteena
on George
W. Bush ja hänen johtamansa kansakunnan valmistamat tuotteet.
Klassisesti vapise.
Asetelma on vähän sama kuin tuota 70-luvulla, kun Suomesta lähetettiin kaikenlaisia sähkeitä ja lausuntoja ja vetomuksia, että jos oikeistokaappausta Chiilessä ei lopeteta heti, teiniliitto ei vastaa seurauksista.
Näin on. Nyt soitamme tähän väliin levyn.
Jotta tuolla Aksa Sorjonen tiskin takana näyttääkin. Luvassa on muistaakseni Lou Reedia, jos luin oikein tuosta
täydellinen
kannesta.
Päivä, niin kuin sen ovat kuulijat jo varmaan huomanneetkin.
Ja hyvät ystävät, tämä on siis Radio Helsinki. Menossa on puheohjelma puhumassa Tuomas Nevalinna sekä minä, eli Jukka Relander. Ja tuota, Tuomas on juuri tässä äskeisen Lou Reedin Just a Perfect Dayn herkistämänä syventynyt selailemaan Raamattua, josta aika on lukea meidän nyt katkelman.
Niin, päivän hanaa viikon alkuun. Sormeni osui pätkään tästä ihan Raamatun alusta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 18, jossa on tämä tunnettu väittely Abrahamin ja Jumalan kanssa siitä, että pitäisikö Sodoman kaupunki A pelastaa ja B, jos niin, millä ehdoilla. Ja nyt osittain luen ja osittain referoin tämän Herran ja Abrahamin välisen keskustelun. Herra sanoi, jos löydän Sodomasta 50 hurskasta, niin heidän tähtensä minä säästän koko kaupungin. Abraham vastasi, entä jos niistä 50 puuttuu 5, hävittäisitkö 5 vuoksi koko kaupungin? Herra vastasi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Ja niin edelleen. Miten Jukka arvaisit, että mihin lukemaan tämä tinkiminen päättyy? Kuinka monta hurskasta täytyy Sodomassa olla, jotta Herra pelastaisi tämän kaupungin?
Se on tietysti, en tiedä kuinka kovana tinkaajana tämä Abraham yleensä tunnettiin. Se olikohan varsinainen vitsaus lähikaupunkien markkinoilla, missä kamelista pyydettiin kovaa hintaa. Ja Abraham tuli paikalle ja jo rupesi markkinat ropisten tulemaan alas. Veittäisin, että jos Jumala tässä nyt johdonmukaisesti seuraa luotonsa, eli Abrahamin logiikkaa, niin kyllä päädytään yhteen ainoaan hurskaaseen.
Niin,
ja jos toisaalta Jumala siinä tapauksessa johdonmukaisesti noudattaa paratiisista karkoittamisensa logiikkaa, hän toteaa, että tätä yhtä ainutta hurskasta ei löydy, jonka jälkeen Sodomalle käy köpelösti.
No ei, katsos, tässä ei nyt käy aivan näin. Tämä on nimittäin jännittävää. Minä luen tämän lopun. Mutta Abraham sanoi, tässä siis tingitään ja tingitään, tästä 45 tulee 30 niin edelleen. Sitten, mutta Abraham sanoi, entäs jos sieltä löytyy 10? Herra sanoi, niiden 10 takia jätän sen hävittämättä. Tämän sanottuaan Herra lähti pois. Ja Abraham palasi kotiinsa.
No joo, Jumala niin kuin katkaisi neuvottelut.
Näin, tähän katkaisi 10. Joo. Siis, jos Sodomassa olisi ollut vain 9 hurskasta, niin Herra olisi tuhonnut.
Kerropa nyt vielä Raamattua tuntevana henkilönä, että mikä tämä Sodoman kohtalo sitten oli muuta kuin antaa nimensä Texasin osavaltion lainsäädännössä mainituille tietyille julkeuksille, jotka on kovasti kielletty. Eli Sodomiahan tulee tästä Sodoman, Sodoman nimestä, ja siellä harrastettiin kaikenlaista sellaista, mitä Texasissa ei saa harrastaa ainakaan lain mukaan, eli esimerkiksi seksiä muussa kuin lähetyssaarnan asennossa ja lisääntymistarkoituksessa.
Kiitos Jukka tuosta Timotea Mikkosmaisesta ytimekkyydestä kysymysten esittämisessä. Tässähän, jos nyt vielä saan analysoida hetken vain tätä, että tämä tinkaaminen jäi 10. Siis Herra sanoi, että 10 takia hän jättää sen hävittämättä. Tämähän on, tässähän heijastuu tietty vanhan ja uuden testamentin ero. Siis kaikki, mikä meissä on kristittyä, huutaa, että tämä pitää päättyä yhteen tämän tinkaamisen. Mutta näin ei siis vielä tässä vaiheessa ollut. Itse asiassa siinä kyllähän sitten käy niin, että Sodoma ja Gomorra hävitetään, mutta Loot pelastetaan.
Mm-hmm.
Eli tämä on se.
Niin mulla on kyllä semmoinen muistikuva tosiaan, että ei se Sodoma ja Gomorra sitten oikeastaan jääneet muuta kuin ilahduttamaan tulevaisuuden arkeologiaa. Että
tulta ja tulikiveä, se on juuri tämä.
Sieltä tuli kaikenlaista möykkyä niskaa.
Kyllä näin on, hard rain.
Mutta tässä todellakin ollaan aivan erilaisen logiikan parissa kuin sittemmin niin armeliaksi osoittautuneessa uudessa testamentissa. Eli täällä vielä Jumalan tulikimen katkuiset henkäykset koettelivat kovastikin luotuja ja rangaistukset saattavat olla ankaria.
Täällä on monia muitakin puhuttelevuuksia tässä ihan Raamatun alussa. Täällä esimerkiksi Jumalaa nimitetään hebrean kielessä feminiini muodossa kerran. Ja toisella kerralla Herra sanoo, että Herra Jumala sanoo, että ei Herra Jumala, vaan että Herra Jumala sanoo, että ihminen on nyt kuin me. Hän siis viittaa ikään kuin jonkinlaisten jumalten maailman moninaisuuteen.
Siis tässä nyt pieni epäloogisuus ehkä sinänsä, jos hän esiintyy samalla myös feminiinissä, niin siis häntä ei ehkä pitäisikään kutsua herraksi. Mutta tarkoitatko tällä esimerkillä sitä, että se on
hänet
ikään
kuin suomennettu siinäkin kohdassa herraksi, mutta
hän on,
tutkijoiden mukaan se on siinä kohdassa feminiinimuodossa, joka on askarruttanut tutkijoita. Olen tällaisen yksityiskohtaamaan törmännyt.
Se on varmaankin kovastikin valvottanut, mutta itse asiassa kysymys on hyvin merkityksellisestä kysymyksestä, nimittäin siitä, että minkälaiseksi kuvittelemme maailmankaikkeuden herraa, mikäli sellaista on olemassa. Ja siis maailmankaikkeuden herrasta ei varmaan tulisi puhua, jos hänellä onkin kaksi sukupuolta tai hän on siitä vapaa.
Niin,
mutta tarkoitatko tätä, että kun siis Jumala ikään kuin loi tässä kertomusperinteessä ihmisen kuvakseen, niin siis ihminen tässä viittaa sekä mieheen että naiseen, jotka ikään kuin vasta yhdessä todentavat sen, mitä Herra kautta rouva Jumala on.
Kyllä se on miehen kuva, kyllä minä sanoisin näin. Et kyllä se on mies on se kuva. Siis tämä, älkää nyt vielä hermostuko hyvät naiskuulijat, tarkoitan vain, että kyllä se minusta tässä on se logiikka, että se on. Ja tietysti.
Mutta minkä takia siellä sitten on tämä feminiini muoto, oletko tästä kirkkohistoriaa opiskellessa?
En nyt tämmöinen yksityiskohta jäänyt vain mieleeni tästä. Voin tarkistaa tämän joskus. Mutta täällähän myös herra puhuu itsestään me-muodossa, niin kuin mainitsin, mutta täällä on myöskin tällaiseen monijumalaisuuteen toinenkin viittaus. Herra sanoi: ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen, olkoon siis hänen elinkänsä enintään 120 vuotta. Tämä oli siis lankeamuksen jälkeistä puhetta. Ja sitten seuraava jäi.
Kiistatta lankeamuksen jälkeistä puhetta.
Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisen ja kuuluisat sankarit.
Eli tällainen. Tämä tietysti ihan oman kristillisen tulkintatraditiomme asettaa hieman kiistanalaiseen valoon, mutta niin. Siis tämä on nimenomaan sitä Raamatun vanhempaa kerrostumaa, jossa ikään kuin ei vallinnut oppia siitä, että on vain yksi Jumala, vaan että nimenomaan Herra käskee omaa valittua kansansa.
Niin, se on heimo Jumalaan täällä puhuu.
Joo, että älkää pitäkö muita jumalia, missä siis tunnustetaan, että muitakin jumalia on olemassa. Mutta tämä oli kyllä aika mielenkiintoista, että myöskin jättiläiset jollakin lailla seikkailevat tässä.
Niin, se on ikään kuin
episodissa.
Kreikkalaisesta maailmasta tuntuu titaanit.
Tämä on käsittääkseni niitä vähemmän siitä erottuja kohtia sunnuntaisaarnoissa.
No, en usko, että kovinkaan moni saarna, ainakaan Yhdysvalloissa, on nimenomaan keskittynyt tämän analyysiin.
Joo, ja toinen semmoinen sen sijaan hyödyllinen neuvo, joka löytyy sieltä myöhemmin samasta luvusta, missä löytyy 10 käskyä, sieltä löytyy sitten myöskin ne käskyt 10-450, eli kaikenlaisia ohjeita.
Ohjeita. No, tästä Jeesus vapautti meidät tämän Uuden testamentin pointti, eli siis, että laki korvataan rakkaudella ja armolla. No, mutta joka tapauksessa siis ikään kuin hän oli antipilkun nusulainen, voisi sanoa, suhteessa lakiin. Ehkä tämä nyt Raamatusta tällä erää päivän sanaa. Ja siirrymme sitten 70-luvun kristillisyyteen. Puolueen, jota tämä kappale edusti.
Ja siinä ikään kuin käytiin jollakin lailla kommunismia vastaan sen omilla keinoilla.
Niin, tämä oli siis, jos sille kuulijalle, joka sattumalta ei saanut selvää tästä viimeisestä huudahduksesta, niin kyseessä oli todellakin Suomen maaseudun puolue, joka oli siis ymmärtääkseni 80-luvun puolella vielä, ainakin levyn kannassa lukee 84, levyttänyt tämän Ihmisyyden voitto, eli We Shall Overcome-kappaleen tämän SMP-läisen ohjelmaryhmän rautakaksikko Sormo Hautala oli tässä ja Haapamäki. Tämä oli siis rautatrio.
Niin, no siis tämähän nyt oli tämmöinen SMP:n toisen tulemisen aika 80-luvun alussa. Mm. 70-luvun alussa oli tämä ensimmäinen suuri vuoden 70-vaaleissa itse asiassa, jolloin Suomen maaseudun puolue ylsi 18 kansanedustajan ja sitten tämä Kekkosen.
Tätä logiikkaa seuraten heillä oli silloin rautalankaryhmä.
Mitä ilmeisimmin, joo, koska ehkä tällä taistelulaululla nyt ei kuitenkaan
vielä suuria massoja voi tätä aatteen taakse.
Ehkä, niin, ehkä levy 84.
Meidän täytyy kuunnella levy loppuun saakka, ehkä sieltä löytyy se mukaansa tempaavampikin värssy, koska SMP pärjäsi kyllä 80-luvun alun vaaleissa Rötösherrat kurin kampanjalla.
Rötösherramarssi löytyy tältä.
Ehkä lyhyltä. Kuuntelemme vielä Rötösherramarssin, jos myöhemmässä vaiheessa tätä lähetystä, jos siihen oikein intoutuu.
Jos siihen löytyy aihetta. Jos törmäämme puheissamme Rötösherraan, niin soitamme.
Ehkä soitamme siinä tapauksessa. Jos tämmöinen olento todellakin hahmottuu eteemme, niin soitamme hänelle sitten Rötösherramarssin.
Tämä oli mielenkiintoinen arkiston löytö, tämä SMP-läinen taistelumusiikki. En tiedä, onko sitten perussuomalaista ohjelmaryhmää. Kenties laulava talonmies Sepi Kumpulainen oli jollain tavalla.
Ehkä hyvinkin perussuomalainen niin. Ohjelmaryhmä.
Joo.
En tiedä sitten.
Ohjelmaryhmä.
En tiedä sitten, mitä esimerkiksi remonttiryhmän ohjelmatyö on tässä 90-luvun mittaan edennyt. Nusuillakin tuntui tuo ohjelmatyö juuri olevan vähän heikoissa kantimissa, eli joutuivat sitten ehkä saada Hirvelän alusvaaten näytöksiin tyytymään ohjelmatyönsä osalta, että varsinaista laulua sieltä kyllä ei kuulunut, kaikki tuli nauhalta.
Niin.
Mutta.
Aivan, se oli sellaista.
Mutta sinänsä kyllä massoja sitten mukaansa tempaavaa ohjelmatyötä, että ei siinä mitään. Toisaalta muutenkin ehkä tämä poliittinen laulu ei välttämättä ole ollut enää
niin, onko puolueella enää tällaisia ohjelmaryhmiä? En usko. Yleensä kun julkisuudessa erehtyy esittämään jonkin tällaisen väitteen, josta siis asiasta, josta ei tiedä mitään, mitä ei tapahdu harvoin, niin kuin nyt äsken tulin veikanneeksi, että puolueella ei enää ole ohjelmaryhmiä. Tämä on tyypillisesti semmoinen väite, joka
tukkii sähköpostit.
Meillä on 18 ohjelmaryhmää meidänkin puolueessa, niin jos ne voi tutustua kotisivulla nämä ja nämä.
Niin todennäköisesti niitä löytyy, sillä otaksuttavasti puolueella edelleen on kaikenlaisia tilaisuuksia ja otaksuttavasti näihin tilaisuuksiin kaivataan jonkunlaista ohjelmaa, mutta ehkä tämmöinen, niin kuin sanotaan, pateettisuuden aika tässäkin suhteessa on ohitse taakse jäänyt elämään, ja mä en sitten osaa kuvitella, millainen olisi niin kuin ikään kuin ironinen ohjelmaryhmä, joka jollakin puolueella olisi. Sikäli olen tästä tavallaan tämmöisen kulttuurin muutoksesta itse saanut hyvin kiinnostavan ja havainnollistavan esimerkin. Mä olin Pietarissa yhdessä sosiologisessa seminaarissa, ja siellä oli paikallinen komsomol-johto ovelasti transformoitunut sosiologian professoreiksi, ja sitten pidettiin sosiologista seminaaria, jossa puhuttiin nuoruudesta välillä jyristen ja välillä kyyneleet silmissä. Ja,
se oli komsomolille läheinen aihe.
Komsomolille kertakaikkiaan läheinen aihe, ja koko tapahtuma oli ikään kuin ritualisoitu samalla tavalla.
Lapsistaanhan olivat nuorisoa.
Ainakin joskus aikaisemmin, kyllä. Kävin kyllä yhden komsomolijohtajan tyttären kanssa ruotsinkielisiä keskusteluja. Hän oli tähän kieleen perehtynyt ihan hyvin, ja oli muutenkin sangen viehättävä, että mikä siinä. Mutta joka tapauksessa se kiinnostava teema tässä oli juuri se, että koko tavallaan sosiologinen seminaari oli ritualisoitu täsmälleen samalla tavalla kuin vanha neuvostoliittolainen raskassoutuinen vuonna 1995. Eli siinä oli tavallaan muutettavat muuttaen, jatkettiin samaa. Siellä istui se sama rivi äijiä ruskeassa puvuissaan erittäin pitkän pöydän takana rivissä ja taputtivat itselleen ja puheenvuoroilleen, ja sitten tehtiin yhteinen sosiologinen seminaari, jossa tehtiin yhteinen päätöslauselma lopuksi.
Lopuksi laskettiin helmitaululla osanottajat.
Ja kyllä, ja sen sijaan, että siellä olisi ollut paikallisen komsomol-ryhmän ohjelmaedustus, niin sinne oli jonkunnäköisestä uskontokunnasta joku Auringon lapset tai joku tämmöinen kutsuttu semmoinen tähtisilmä sikermä esittämään hyvinkin sydämiin vetoavia värssyjä.
Eikä syntyneen reverendin perustamaan lahkoon kuulunut henkilö.
Joo, ja näitä kitaran säästyksellä esitettyjä lauluja kuunnellessaan vieressä istunut komsomolijohtaja herkistyi kyyneliin.
Mä muistan 80-luvun puolivälistä ollessani ystävyysjunassa, ja matkustimme Kiovaan, ja siellä joudumme paikalliselle kumitehtaalle jossa...
Sen siellä käyminen todella vaati aitoa ystävyyttä. Sitä ei niin kuin omista itsekkäistä pyyteistään keksisi ehdottaa tätä, että saisinko käydä kiovalaisella kumitehtaalla, paitsi nyt riippuen tietysti pyyteistä.
Joo, aika tapauksessa. Siellä sitten tietysti oli ohjelmaryhmä ja tanhuryhmä ja tuota, soittoa ja laulua ja tuota, kaiken maailman joka kansakunta edustettuna ja niin päin pois. Ja tuota, me olimme tietysti vain Helsingin yliopiston opiskelijoita. Täällä oli muistaakseni yhteensä kaksi kitaraa mukana. Siinä kaikki valmisteltu ohjelma. Nyt oli hieman nolohkoa ikään kuin yrittää vastata tähän ohjelmaan. Ja sitten eräs tamperelainen kommunisti katsoi sitten velvollisuudekseen, että hän menee esittämään suomalaisten puolesta jotakin, ja hän jostain syystä, en tiedä miksi, valitsi esittääkseen Woody Guthrien kappaleen Kumpa jostain kunnon kengät saisin. Mitä sitten katsoin huolestuneena, kun tulkit supattivat näitä lyriikkoja sitten isäntien korviin.
No toivotaan, että kumitehtaan työläisillä oli paljonkin jalkineiden vieret. Jalkineita viedä kotiinsa lapsille.
Sepä freudilainen yhteensattuma tässä silloin niin surettikin. Joka tapauksessa niin...
Niin, mutta ehkä tamperilainen toverisi kovasti yritti siinä yhtyä köyhien hätään ajattelematta nyt sitten sen paremmin sitä, että itse asiassa hän vieraili juuri maassa, josta köyhyys oli perustuslailla poistettu.
Niin, aivan ilman, että oli tullut kenkiä tilalle. Joka tapauksessa tämän pateettisuudesta puhuit tuossa äsken, että puolueilla kenties on ohjelmaryhmiä, mutta ne eivät vaan ole enää niin pateettisia, niin on kuitenkin myös niin, että on ollut puolueettomia tai puolueisiin liittymättömiä ohjelmaryhmiä, jotka ovat olleet pateettisia. Ja siitä soitammekin seuraavaksi esimerkki.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Hyvää iltaa, päivää.
Niin, hyvät toverit, täällä Radio Helsinki -keskusteluohjelma, jossa Tuomas Nevalinna ja minä, eli Jukka Relander, puhumme maailman asioista. Ja äsken mainion kappaleen Humppaa saatana esitti meille yhtyeen nimeltä Eläkeläiset, jonka Tuomas ehkä hieman harhajohtavasti esitteli tavallaan niin kuin ikään kuin pateettisena ohjelmaryhmänä ilman tällaista puolueviitekehystä. Voisitko hieman perustella esittämäsi ajatusta?
Vanhaa teräsmiesvitsilogiikkaa soveltaen, niin tämä puolueettomuus oli totta ja pateettisuus oli hämäystä.
Aivan, joo.
Tai ironiaa.
Mutta kyllähän siinä tavallaan rempseä meininki oli taustalta pilkoitti tämmöinen kappale kuin Gimme Some Loving, jonka ehkä hetkittäin olin kuulevinani.
Kyllä se oli.
Mutta siihen päälle sitten vielä aivan repäisevä ohjelma julistus Humppaa saatana. Tietysti sikälihän tämä yhtyeen ironisuushan perustuu tavallaan siihen, että he kohottavat humpan rock'n'rollin paikalle ja osoittavat, että rock on itse asiassa yksi tosikkomaisuuden alalaji pitäessään itsestään niin kovasti meteliä. Ja silloin jos ikään kuin sana humppaa otetaan yhtä vakavasti kuin rock-retoriikan piirissä otetaan tämä rock itse, niin silloin se lopputulos on jopa kuulemma keskustapuolueen edellisen puheenjohtajan mielestä.
Niin.
Jotakin sellaista, mitä hän ei allekirjoittaisi.
Toisaalta tulevat mieleen raamatulliset varoitukset vitsien venyttämisestä.
Niin, no siinä on kyllä. Onko siitä koviakin seurauksia? Siis aikaisemmin viittasit tähän Sodoma ja Gomorran täystuhoon, mutta siinä olivatko ne sitten venytettyjä vitsejä vai...
Niin.
Vai mistä tämä, mihin tämä tarkemmin ankkuroituu? Raamatun tuntijana, hyvät toverit, täällä siis studiossani kanssani Tuomas Nevalinna, joka nyt kommentoi.
Vasemmalta laskien seitsemättä polvea yleensä rankaisti. No niin, oli miten oli. Luemme nyt Friedrich Nietzschen kirjasta aforismin. Voitko esitellä tämän teoksen?
Niin siis, kysymys on kannaltaan keltaisesta kirjasta. Friedrich Nietzschen kirjoittama Epäjumaltin hämärä.
otsikko, jonka ehkä yksin Tuomas Nevalina meille kykenee avaamaan myöhemmin. Ja aforismi, jota parhaillaan olen valikoimassa, liittyy ehkä ylpeyteen ja sen vastavoimiin. Täällä nimittäin Nietzsche toteaa aforismissa numero 31 kirjassaan Epäjumalten hämärä, että tallattu mato käpertyy kiemuralle. Sellaista on sen viisaus. Siten se vähentää mahdollisuutta joutua uudelleen tallatuksi. Moraalin kielellä sanottuna nöyryys. Ja siihenhän Nietzsche ei itse elämässään kai ilmeisesti montaakaan kertaa sortunut.
Ei. Nöyryysdiagnoosi taisi olla ainoa, mitä hänelle ei koskaan tehty. Muuten hän oli hyvinkin sairas mies.
Kaikki, joo.
Hänellä yleensä sanotaan hänen elämänkerroissa, että Nietzsche sairasti syfilistä, mutta sitten on tultu siihen tulokseen, että hän ei niin sanotusti saanut kertaakaan, joten tämä ei ole mahdollista. Hän oli siis vain
hyvin vähäistä kokemusta tältä alalta omaavana ihmisenä voisin todeta, että siinä olisi saattanut nöyryys auttaa.
Niin, en tiedä mikä se on. Se, silloin olivat vielä klassiset miehet huudossa kuitenkin.
Niin, eikä tämmöinen moderni tulkitseva mies, niin, klassisia miehiä tulkitseva mies.
Renesanssin ajattelutapaa, jossa Fortuna, eli tämä onnetar oli tietysti nainen ja että hän piti siitä, jos häntä vastustettiin. Siis jos virilit miehet vastustavat Fortunaa, niin se on Fortunan mieleen.
Niin siinäpä tämä miehen elämän ihan on se kurjuus pähkinänkuoressa. Eli samaan aikaan siis todella pitäisi olla itsenäinen ja rohkea ja voimakas ja uljas jollakin lailla. Ja manifestoida omaa tahtoa kaikenlaisilla manöövereillä.
Samaan aikaan eritellä ohvelit jalassa tunteitaan.
Niin, olla kovinkin empaattinen ja elätyvä.
Minäpä olen todistetusti moderni mies siksi, että kävin internetissä, nyt en muista valitettavasti osoitetta, mutta siellä oli tämmöinen testi, jossa esitettiin vajaa 100 kysymystä ja luvattiin, että testin laatija osaa näiden vastausten perusteella sanoa, olenko mies vai nainen. Ja minä vastasin näin kaikkiin kysymyksiin täysin rehellisesti ja sain tuloksen, että olen nainen.
Vai niin, siis siellä kaiketikin ei pyöritty kovinkaan pitkään esimerkiksi jääkiekkoasiantuntemuksen ympärillä, vaan kysymykset olivat jostain aivan muilta alueilta. Mikä oli tämä niin teema, jossa sitten toit tämän herkän ja feminiinisen puolesi esiin?
Niin, minä en tiedä, mitkä tämän testilaatian kriteerit oli. Siis
millaisia kysymyksiä esitettiin?
No siellä piti valita geometrisiä muotoja ja muita tällaisia, mutta sitten siellä oli myös proosallisia kysymyksiä. Pidätkö esineitä taskussasi, oli itsestään silmästä päästä. Sitten on esitetty myös tällainen veikkaus, kysymys, sen testi on alkuperämaaltaan amerikkalainen, niin kuin voin, että... Otaksua.
No se nyt ei välttämättä olekaan niin kuin mitenkään niin Umituiseen valoon saattava.
No sillä oli tämmöinen kysymys.
Mutta enemmän amerikkalaista naista kuin amerikkalaista miestä.
Päättyykö toinen nimesi konsonanttiin tai oliko se vokaaliin? Joka tapauksessa mehän tiedämme, että amerikkalaiset tai englantilaiset miesten nimet eivät juurikaan pääty vokaaliin. Joten voi olla, että kaikki muut kysymykset oli hämäystä. Ja kaikki ratkaistiin tämän kannalta, mutta...
Ei ole semmoista miestä, esimerkiksi George Wilhelmina Bush.
Ei.
Joo.
Ei.
Se on kyllä totta jo, että tämä on varmastikin kulttuurisidonnainen kysymys, tämä sukupuoliero. Joo.
Mutta totesin kyllä, että vastasin sitten siihen ikään kuin miehiseen tapaan tähän kysymykseen. Minut silti julistettiin naiseksi, että joten...
Mikä oli tämä voimasuhde ikään kuin feminiinisen puolesi eduksi?
Olin kyllä rajatapaus. Jonkinlainen siis pientä, olin selvästi nainen tietyin hermafrodiittisin painotuksiin. Mutta
ehkä neuvot minullakin tämän nettiosoitteen, jos voin käydä katsomassa, että mikä on ikään kuin prosenttini.
Siinä voisi olla tämmöinen sosiologi tai tämmöinen, mitä mä sanoisin, geopoliittis-kulttuurinen vertailutesti paikallaan nimittäin, koska tämä on amerikkalainen testi. Ja sehän on voitu tehdä niinkin, että se on täytetty testiryhmällä ja sitten on vaan yleistetty tilastollisesti, että miten miehet vastaavat keskimäärin ja miten naiset vastaavat keskimäärin. Ja kun eräs hyvä naispuolinen ystäväni oli nimittäin saanut tuloksen, että hän on mies. Voisin hyvinkin veikata, että skandinaavisissa kulttuurisissa oloissa kasvaneet modernit ihmiset ovat amerikkalaiselta kannalta hyvinkin heittäneet häränpyllyä sukupuolelta.
Niin, mihin tämä nyt, minkälaisiin piirteisiin siinä sitten viitataan näillä kysymyksillä, se on sikäli varmaankin. Mm. Amerikassa nyt aika pitkälle kuitenkin vielä semmoinen elämänmuoto on tallella, jossa mies lähtee aamulla lähiöstä töihin ja käy siellä töissä ja pomo kysyy ehkä kerran viikossa, että how is Jill, jos muistaa tämän vaimon nimen ja jos se nyt sattuu olemaan Jill ja sen jälkeen mennään
Jill on luokse, aika hyvä veikkaus.
Keskimäärin kyllä joo, todennäköisemmin ainakin kuin Andrew, mutta joka tapauksessa semmoinen elämänmuoto kerta kaikkiaan on olemassa ja on olemassa myöskin sitten tähän elämänmuotoon ankkuroituen sukupuolikulttuurit, jossa on tietysti miehisesti painottunut työelämä, josta eli Biel-sarja antaa aivan väärän kuvan ja sitten on hyvin naisellisesti painottunut tämmöinen niin kuin asuinalueen yhdistyselämä.
Niin.
Ja tässä puhutaan keskeläinen pienten kaupunkien, pienten ja keskisuurten kaupunkien suburbaaneista.
Niin sanottujen PK-kaupunkia.
Joo, PK-kaupungin, tässä asuu PK-yrittäjiä, joiden vaimot on aika paljon kotona, että Amerikassa ilmeisesti naisten työssäkäynti ei ole läheskään samoissa prosenteissa.
PK-yrityksessä työskentelevät jenkit. No niin, purukumihuumori sikseen. Amerikassahan on se todellakin jännittävä piirre tässä sukupuolikulttuurissa, että siellä on tällaisia antiikkisia tapoja vieläkin voimassa, niin kuin esimerkiksi, että miehet maksavat naisten ravintolalaskuja tai avaavat naisille ovia ja kaikkea tällaisia, jotka kuulostavat meidän näkökulmastamme tietysti täysin absurdeilta.
Niin, no se riippuu niin monessakin mielessä. Oletko koskaan sitten itse tullut seurustelleeksi naisen kanssa, jolla olisi vielä vähemmän rahaa kuin sinulla, että se tietysti, että meillä modernien yhteiskuntien miehillä on se mainio tilaisuus heittäytyä naistemme syöttiläiksi, joka ehkä amerikkalaiselta kohtalotovereilta puuttuu.
Niin, ilman hyvin ansaitsevaa hoivatyöalalla työskentelevää naista harva katujen karskista elämästä kertova elokuvaprojekti valmistuu. Mutta
elikkä ehkä meidän sitäkin terhakkaammin tulee erilaisia luovalla alalla työskenteleviä miespuolisia ihmisiä jotenkin suojella ja varjella sitä kautta, että terhakkaasti puolustamme hyvinvointivaltion erilaisia rakenteita, jotka
elättävät. Alkaa muistuttaa jo komissaario Wikströmin argumentaatiota elokuvassa klassikkoa. Voin suositella.
Että jotta erilaiset klassikkokirjoja kirjoittavat tyypit siis saisivat ylipäätään kirjoitettua, niin olisi hyvä, että heidän vaimonsa pysyisivät oikeassa töissä. Siis tämäkö oli tämä ajatus?
Kutakuinkin näin. Ja sitten Pelle Miljoona vahvistaa tämän asian. Hänhän on siis moderni mies, klassisen miehen kaavussa.
Äsken Pelle Miljoona orkestereinen jakoi meidän kanssa ajatuksiamme tämmöisestä miehen elämää raastavasta dilemmasta, lähteäkö vai jäädä. Ja kummallakin tavalla päätyy jotenkin poikittaiseen asentoon suhteessa niihin kaikenlaisiin ihanteisiin, mitä miehen tulisi elämässään täyttää, mutta ehkä lopetamme ruikuttamisen siitä ja siirrymme, kuten Ben Furman jo aikaisemmin tässä ohjelmassa meidän suumme kautta kehoitti, katsomaan eteenpäin.
Niin, nimittäin niin meillä on nyt tässä vähän aikaa puhuneet tästä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiojärjestelmästä.
Niin, joka
mitä ikään kuin tuossa ohjelman alkupuolella käsittelimme tätä asiaa.
Niin emme vielä saaneet kehitettyä hyvästä yrityksestämme huolimatta sitä lopullista argumenttia, jonka, joka tämä järjestelmä nyt varjelisi, vaikka tässä ilman mittaan olemme siihen yrittäneet moninaisista kulmista sohaista. Yksi perustehän oli myös se, että pitäkää nyt sitä yllä, niin niiden hoiva-alalla työskentelevien naisten miehet edelleenkin tekevät elokuvia katujen kovasta arjesta ja kaikesta muusta. Mutta teemaa voi lähestyä myös muilta kannoilta, ja ilmeisesti sinulla on tästä nyt joku jäynä mielessäsi, koska sen näköisenä selailet noita levylistoja.
Niin, ei. Tämä on ehkä liian laaja aihe kiteyttää nyt niihin muutamaan minuuttiin, jotka meillä on tässä olemassa jäljellä. Yksi sellainen ulottuvuus, johon tietysti vedotaan, on kansainvälistyminen. Ikään kuin kilpailukyvyn menettäminen on uhkaava kilpailukyvyttömyys, jonkinlainen kompetitiivinen impotenssi, niin kuin kansainväliset ekonomit sanovat, on se syy siihen, että näihin rakenteisiin ei ole varaa. Mutta seuraava kappale ei kuitenkaan ole kansainvälinen. Mutta sano Jukka vain tähän väliin oma kommenttisi, niin palaamme kappaleeseen kohta.
Niin siis tämä kompetitiivinen impotenssi tietysti ehkä jollakin lailla yhdistää näitä tämän päivän keskusteluimme teemoja, jotka ovat siis käsitelleet sekä hyvinvointivaltiota että modernia miestä. Ja ehkä nämä juuri tämän kompetitiivisen impotenssin kohdalla leikkaavat toisensa.
Niin. Leikkaavat toisensa, niin.
Hyvinvointivaltio, tuo mainio, kastroiva valtiomahti.
Meillähän oli täällä jo tämä teenage lobotomy.
Niin, ja siitähän voisi tietenkin veistellä, että mikä muuttuisi, jos teinikäiselle tehdään lobotomia.
Tämä muuttuisi sitä paljon kuin keski-ikäisten kastraatiossa veikkaamme. Mutta joka tapauksessa ehdin jo tässä vihjaista, että meidän viimeinen kappaleemme tänään ei ole kansainvälinen, vaikka kansainvälistymiseen usein vedotaankin menneitä poliittisia rakenteita romutettaessa, vaan seuraava kappaleemme on laulu pohjoismaisesta järjestelmästä, joita hetkittäin maailmalla liikkujen huhujen mukaan Matti Nykänen olisi levittämässä uudelleen.
Ja hyvät toverit, lopetamme siis oman puheenosuutumme tähän järjestelmään. Toivotamme teille hauskaa viikon jatkoa ja lupaamme seuraavaan lähetykseemme kovastikin nähdä vaivaa sen eteen, jos vielä saisimme jostakin löydettyä laulun ruotsalaisesta sosiaalidemokratiasta tai jostakin muusta tällaisesta, josta on vaikea innostua ja joku on innoittunut silti, mutta kuunnelkaamme nyt tässä vähän laajemmin niin, tätä pohjoismaisen järjestelmän ylistystä. Mm.
Ja sanoisin vielä lopuksi, että jos tämä päivä oli mielestäni hauska, niin odottakaapa vain Rauni Molbergin ohjaamaa kakkososaa.